Το θέμα μας σήμερα λοιπόν, με το οποίο ολοκληρώνεται αυτή η σειρά θεμελιώδης αλήθειες, είναι Ανάσταση και αιωνιότητα. Και θα αρχίσουμε από τα λόγια του Ιησού Χριστού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 10ο κεφάλαιο. Όπως θυμάστε, το 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην είναι το κεφάλαιο της Ανάστασης του Λαζάρου. Επομένως, πλησιάζει η Μάρθα, η αδελφή του Λαζάρου, τον Ιησού Χριστό, του λέει: «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδελφός μου δεν θα πέθαινε». Και της λέει ο Ιησούς Χριστός: «Ο αδελφός σου θα αναστηθεί». «Ναι», λέει, «Κύριε, ξέρω ότι θα αναστηθεί την έσχατη ημέρα, όταν θα έρθει εκείνος ο καιρός». Και ο Χριστός της απαντάει, τότε ο Ιησούς της είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Έτσι, «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα, κι αν πεθάνει θα ζήσει. Και καθένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ». «Το πιστεύεις αυτό?», ρωτάει στη Μάρθα. Επομένως, ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτό του με την Ανάσταση, λέει: «Εγώ είμαι η Ανάσταση, εγώ είμαι η Ζωή». Και λέει: «Αυτός που πιστεύει σε μένα, ακόμη κι αν πεθάνει θα ζήσει». Έτσι. Με άλλα λόγια, η ζωή συνεχίζεται και μετά τον θάνατο, τον φυσικό θάνατο του ατόμου. «Και όποιος ζει και εμπιστεύεται σε μένα», και πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, έτσι. Και θυμάστε ότι το πιστεύων είχαμε πει ότι είναι εμπιστεύεται και υπακούει. Εμπιστεύεται και πειθαρχεί. «Πας ο ζών και πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει στον αιώνα». Έτσι, όποιος ζει δεν θα πεθάνει ποτέ. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα περάσει εμπειρία θανάτου, έτσι. Αλλά σημαίνει ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Είναι μία μετάβαση σε άλλη ζωή, καλύτερη, πιο υπέροχη, όπως συνηθίζω να λέω, προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Έτσι. Και βέβαια, η αιώνια ζωή σχετίζεται με την πίστη, αυτό φαίνεται στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 5:24, το κείμενο λέει «αμήν, αμήν, λέγω ημήν», και αυτό ο Χριστός το έλεγε όταν ήθελε να πει αυτό που θα πω τώρα, προσέξτε το. Έτσι, έτσι. «Αμήν, αμήν, λέω εμήν», προσέξτε τώρα, θα πω κάτι σημαντικό. «Ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με», έτσι, αυτός που ακούει τα λόγια μου, αποδέχεται τα λόγια μου, πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε. Μετά λέει τρία πολύ σημαντικά πράγματα. Ένα που αφορά το παρόν. Έχει ζωή αιώνια. Τώρα έχει ζωή αιώνια. Όχι θα έχει, όχι ίσως ενδεχομένως. Έχει. Γεγονός. Έχει ζωή αιώνια στο παρόν. Και εις κρίσιν ουκ έρχεται. Έτσι, δεν θα περάσει από κρίση για το αν θα σωθεί ή δεν θα σωθεί. Έτσι. Θα περάσει από κρίση για να ανταμυφθεί ο καθένας ανάλογα με τα έργα του. Έτσι. Αλλά κρίση για το αν θα σωθεί ή όχι δεν θα περάσει, διότι ήδη έχει την αιώνια ζωή. Και φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο συνεχίζει να έχει την αιώνια ζωή. Εντάξει. Δεν θα έρθει λοιπόν σε κρίση, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και σας το διαβάζω επίτηδες από το κείμενο, γιατί το «μεταβεύηκεν» είναι παρακείμενος. Ο παρακείμενος, όπως θυμάστε, δηλώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν, τελείωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Άρα κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή από το θάνατο πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Έτσι. Επομένως, μιλάει και για κάτι που υπάρχει τώρα, τώρα έχει ζωή αιώνιον, κάτι που αφορά το μέλλον δεν πρόκειται να περάσει από κρίση, και κάτι που έγινε στο παρελθόν, κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή και τώρα είναι στη ζωή. Αυτό είναι το «μεταβεύηκε εκ του θανάτου στην ζωή». Βλέπετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα θυμάστε ότι αυτό το τμήμα είναι τμήμα του Ευαγγελίου της εξοδίου ακολουθίας. Όταν παρακολουθούμε μία κηδεία δηλαδή, αυτό είναι το Ευαγγέλιο της εξοδίου ακολουθίας. Έτσι. Όπου ακούγονται θαυμαστές αλήθειες. Και κάθε ιερέα σε μία κηδεία έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τι διαβάσαμε προηγουμένως και να πει αυτές τις αλήθειες. Και ο Ιησούς Χριστός αμέσως μετά, αυτό είναι το κατά Ιωάννην 5:24, στο 5:25 συνεχίζει: «Να είστε βέβαιοι πως πλησιάζει ο καιρός, έφτασε κιόλας, που οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του Υιού του Θεού και όσοι την ακούσουν θα ζήσουν». Βλέπετε, πάλι αρχίζει «αμήν, αμήν, λέγω ημήν», έτσι. Ίσον συνεχίζει να λέει, το είπε προηγουμένως, Του λέει τώρα, συνεχίζω να λέω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, προσέξτε το, αμήν, αμήν λέγω ημήν. Έρχεται ώρα και ήδη και νίνεστην ότι οι νεκροί ακούσωσιν της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσωσιν. Και λίγο παρακάτω στο 28 και 29, μην απορείτε γι' αυτό. Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή και όσοι έπραξαν φαύλα έργα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Μη θαυμάζετε, έρχεται ώρα εν υπάντες εν της μνημής ακούσωσιν της φωνής αυτού και εκπορεύσονται, επομένως όλοι θα ακούσουν, όλοι θα εκπορευθούν, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασιν ζωής, εις δε τα φαύλα πράξαντες εις ανάστασιν κρίσεως. Έτσι. Επομένως, αυτός ο οποίος έχει πιστέψει και ως αποτέλεσμα της πίστης του έπραξε αγαθά, έχει ζωή αιώνιον, θα περάσει σε αιώνια ζωή. Οι τα φαύλα πράξαντες, έτσι, και αυτοί θα αναστηθούν, αλλά η ανάστασή τους θα είναι ανάσταση κρίσης. Επομένως, κάθε άνθρωπο τον περιμένει η ανάσταση. Το ζήτημα είναι εάν έχει ακούσει τα λόγια του Χριστού και έχει πιστέψει, η ανάσταση αυτή θα είναι ανάσταση ζωής, έτσι. Ενώ εάν δεν έχει δεχθεί τα λόγια του Θεού και επέμεινε στην αμαρτία, επέμεινε στο να κάνει τα φαύλα, θα είναι ανάσταση κρίσεως. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα γίνει αυτή η ανάσταση έχουμε στην 1η Θεσσαλονικής, στο 4ο κεφάλαιο, τα χωρία 13 έως 18. Οι Θεσσαλονικείς είχαν το εξής πρόβλημα. Περίμεναν ότι η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού θα γίνει όπου να είναι. Θα γίνει στις μέρες τους. Οπότε ξαφνικά κάποιοι άνθρωποι άρχισαν μεταξύ τους να πεθαίνουν. Είτε από φυσικές αιτίες, έτσι, ή από αρρώστια, πέθανε και έλεγαν, καλά αφού περιμέναμε να έρθει ο Κύριος να μας πάρει αυτοί, τι θα γίνουν. Να τα εμείς που ζούμε θα μας πάρει. Αυτοί που πέθαναν, έτσι. Και γι' αυτό τους γράφει ο Απόστολος Παύλος, θέλουμε να ξέρετε αδελφοί τι θα γίνει με αυτούς που πέθαναν. Στο κείμενο βέβαια είναι πολύ ωραίο. Ου θέλομεν δε ημάς αγνοήν αδελφοί περί των κοιμωμένων, για αυτούς που κοιμούνται, μερικά χειρόγραφα έχουν των και κοιμημένων, αυτούς που έχουν κοιμηθεί. Επομένως βλέπετε ότι ο θάνατος παρουσιάζεται εδώ των πιστών ως ύπνος. Κοιμούνται, θα ξυπνήσουν, έτσι. Η ιδέα του κοιμάμενου ότι κάποτε θα ξυπνήσουν. Για αυτούς που κοιμούνται ή για αυτούς που έχουν κοιμηθεί, ή να μην λυπήσετε καθώς και οι λυποί ημοι έχοντες ελπίδα. Θέλω να ξέρετε για να μην λυπάστε, όχι να μην λυπάστε καθόλου, γιατί είναι φυσικό να λυπάτε κανένας για τον αποχωρισμό, αλλά να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί λέει, «Η γάρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη». Εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε, ούτως και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια του Ιησού άξισιν αυτό. Έτσι και ο Θεός όσους κοιμήθηκαν μέσω του Ιησού Χριστού, κοιμήθηκαν έχοντας γνωρίσει τον Ιησού Χριστό, έχοντας ζήσει για τον Ιησού Χριστό, θα τους πάρει μαζί του. Και μετά αρχίζει μια θαυμάσια περιγραφή του πώς θα γίνει αυτό. «Τούτο γάρ ημίν λέγομεν εν λόγω Κυρίου». Λοιπόν, σας το λέμε αυτό και σας το λέμε με λόγο Κυρίου, με αποκάλυψη από τον Θεό. «Ότι εμείς οι ζώντες υπεριλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φθάσομεν τους κοιμηθέντας». Εμείς λέει που θα ζούμε και θα έχουμε μείνει ζωντανοί όταν θα γίνει η παρουσία του Κυρίου, η δεύτερη έλευση του Ιησού Χριστού, δεν θα τους προλάβουμε αυτούς που έχουν κοιμηθεί, αυτούς που έχουν πεθάνει. Με άλλα λόγια, αυτοί θα αναστηθούν πρώτοι και εμείς δεν θα τους προλάβουμε. Πρώτοι θα πάνε αυτοί και μετά θα πάνε εμείς, αυτόν τον δεν θα τους προλάβουμε. Έτσι. «Ότι αυτός ο Κύριος εν κελεύσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπιγγι Θεού καταβήσεται από ουρανού». Λοιπόν, ο ίδιος ο Κύριος λέει θα κατεβεί από τον ουρανό εν κελεύσματι. Το κέλευσμα είναι η εντολή. Θα ακουστεί λοιπόν από τον ουρανό μία εντολή. Το ρήμα κελεύω, το θυμάστε έτσι. Το κελεύω ήταν έκφραση επιθυμίας. Μπορούσε να είναι από παράκληση μέχρι διαταγή. Κάλυπτε το κελεύω όλες αυτές. Θα ακουστεί λοιπόν μία εντολή. Εν φωνή Αρχαγγέλου. Θα ακουστεί λοιπόν ένας αρχάγγελος να φωνάζει και θα ακουστεί και μία σάλπιγγα, σάλπιγγι Θεού. Ο Χριστός λοιπόν θα αναστηθεί και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Και πρώτα πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί που πέθαναν πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, αυτό είναι ο Απόστολος της εξοδίου ακολουθίας. Σε μία κηδεία δηλαδή ακούει κανένας και το κατά Ιωάννην 5 και ακούει και την πρώτη Θεσσαλονική στο 4ο κεφάλαιο. Είναι το Ευαγγέλιο και Απόστολος της εξοδίου ακολουθίας και τα δύο είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά κείμενα. Οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον, έπειτα εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι. Έτσι, λοιπόν, πρώτα θα έχουν φύγει αυτοί που κοιμήθηκαν εν Χριστώ, αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ, και έπειτα εμείς που θα έχουμε μείνει πίσω, οι υπόλοιποι, άμα συν αυτής αρπαγισόμεθα εν νεφέλες εις απάντησιν του Κυρίου εις αέρα. Θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα. Λοιπόν, θα αναστηθούν πρώτα οι πιστοί που έχουν φύγει από αυτήν την ζωή και μετά λέει και εμείς θα αρπαχτούμε μέσα σε σύννεφα όσοι ζούμε να συναντήσουμε τον Κύριο στον αέρα και ούτως πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα. Και έτσι πάντοτε θα είμαστε μαζί με τον Κύριο. Ώστε παρακαλείτε αλλήλους εν τούτης της λόγης. Έτσι λοιπόν να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Έτσι. Επομένως είναι λόγια ενθάρρυνσης και λέει αυτά να τα θυμάστε, να τα ξέρετε και με αυτά να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι θαυμαστά αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Στην 1η Κορινθίου στο 15ο κεφάλαιο, θυμάστε ότι το 15ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους είναι το κεφάλαιο που μιλάει για την Ανάσταση. Είναι το κεφάλαιο που μιλάει πιο αναλυτικά από οτιδήποτε άλλο μες στην Αγία Γραφή για την Ανάσταση. Και την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών. Ακριβώς επειδή στην Κόρινθο είχαν πρόβλημα, εντάξει, ο Χριστός αναστήθηκε, αλλά θα αναστούμε και εμείς. Το συζητούσαν, προβληματίζονταν και τους γράφει ο Απόστολος Παύλος για να απαντήσει σε αυτούς τους προβληματισμούς. Και λέει το ίδιο θα συμβεί και με την Ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη είναι φθαρτό όταν θάβεται, έτσι, θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Ούτως και η Ανάσταση των νεκρών σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Επομένως, όταν ο άνθρωπος πεθαίνει, το σώμα του είναι φθαρτό, μπαίνει μέσα στον τάφο και αυτό είναι σαν μία σπορά, έτσι βλέπετε, λέει, σπείρεται εν φθορά. Σπέρνεται κάτι φθαρτό. Εγείρεται εν αυθαρσία. Αλλά αυτό που θα αναστηθεί είναι άφθαρτο. Σπείρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη. Έτσι. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει. Έτσι. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Λοιπόν, θάβεται ένα φυσικό σώμα και θα αναστηθεί ένα πνευματικό σώμα. Έτσι, επομένως, τα σώματα που θα έχουμε οι πιστοί όταν θα αναστηθούμε θα είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Αυτό που φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ότι θα αναγνωρίζουμε ένας τον άλλον. Έτσι. Αλλά το σώμα μας θα είναι πνευματικό σώμα. Τώρα πώς ακριβώς θα είναι δεν ξέρουμε, αλλά φαίνεται ότι θα έχει τις ιδιότητες που είχε το σώμα του Ιησού Χριστού όταν αναστήθηκε. Βλέπετε, από τη μία μεριά τον πιάσανε, τον αγγίζανε, από την άλλη μεριά περνούσε μέσα από τις πόρτες χωρίς να ανοίξουν οι πόρτες. Επομένως είχε ιδιότητες διαφορετικές, ήταν ένα πνευματικό σώμα. Επομένως λέει υπάρχει σώμα φυσικό, ψυχικό και υπάρχει σώμα πνευματικό. Εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη το μεταφράζει, θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, όπως υπάρχει σώμα φυσικό, έτσι υπάρχει και σώμα πνευματικό. Και λίγο παρακάτω, στα χωρία 50 έως 54, λέει «Να τι θέλω να πω αδελφοί μου, άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού». Στο κείμενο λέει «Σάρξ και αίμα Βασιλεία Θεού κληρονομήσε ουδύνανται». Έτσι, ο φυσικός άνθρωπος έτσι πως είναι με σάρκα και αίμα δεν μπορεί να κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού, ουδή η φθορά την αυθαρσία κληρονομεί. Ούτε κάτι φθαρτό μπορεί να κληρονομήσει κάτι άφθαρτο, να κληρονομήσει αυθαρσία. Θα σας αποκαλύψω, λέει, ένα μυστήριο. Πάντες ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα. Δεν θα πεθάνουμε όλοι, έτσι, ου κοιμηθισόμεθα. Δεν θα κοιμηθούμε όλοι, δεν θα πεθάνουμε όλοι. αλλά όλοι θα αλλάξουμε, θα μεταμορφωθούμε. Αυτό είναι το αλλαγισόμεθα. Εν ατόμων, έτσι, μέσα σε μία στιγμή. Εν ρηπή οφθαλμού. Από εδώ έχει μείνει η φράση, εν ρηπή οφθαλμού που λέμε, έτσι, από εδώ μέσα είναι, από αυτό το χωρίο. Δηλαδή, όσο χρόνο χρειάζεται να ανοιγοκλείσει το μάτι, αυτή είναι η ρηπή του οφθαλμού. Όσο χρόνο χρειάζεται, καταλαβαίνετε ότι γίνεται ασυναίσθητα, άρα σε χρόνο σχεδόν μηδέν. Αυτό είναι το είναι, εν ρηπή οφθαλμού. Εν τη εσχάτη σάλπιγγι, θα είναι η τελευταία σάλπιγγα που θα ακουστεί. Καταλαβαίνετε, εδώ στον κόσμο υπάρχουν σάλπιγγες για διάφορα θέματα και στη ζωή του λαού Ισραήλ υπήρχαν σάλπιγγες ιδιαίτερα σε διάφορες γιορτές. Αυτή λέει θα είναι η τελευταία σάλπιγγα, δεν θα ξανακουστεί άλλη σάλπιγγα, θα είναι σάλπιγγα από τον ουρανό. Σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Έτσι. Θα ακουστεί λοιπόν αυτή η σάλπιγγα, οι νεκροί θα αναστηθούν και το σώμα τους θα είναι άφθαρτο, θα είναι πνευματικό σώμα. Και εμείς θα αλλάξουμε, θα μεταμορφωθούμε και εξηγεί δίγαρ το φθαρτόν τούτο ενδύσαστε αυθαρσία. Το φθαρτό αυτό πρέπει να ντυθεί αυθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασία. Και αυτό που είναι θνητό, πεθαίνει, πρέπει να ντυθεί αθανασία. Και λέει τότε όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδύσετε αυθαρσία και το θνητόν τούτο ενδύσετε αθανασία, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος. Έτσι, λέει, όταν θα γίνει αυτό, τότε θα συμβεί αυτό που είναι γραμμένο και παραθέτει σε ένα χωρίο από τον προφήτη Ισαΐα. Έτσι, τότε λέει, θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής, ο θάνατος αφανίστηκε, η νίκη είναι πλήρης. Έτσι, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος, δηλαδή η νίκη τον κατάπια τον θάνατο. Αυτό είναι το κατεπόθη ο θάνατος. Η νίκη κατάπια τον θάνατο. Επομένως, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ζωή μας δεν τελειώνει εδώ στη γη. Όταν πεθαίνουμε, το πνεύμα μας φεύγει από το σώμα, εξακολουθεί να έχει μαζί του το πνεύμα μας την ψυχή, να έχει την νόηση, τη βούληση, τα συναισθήματα. Το σώμα μένει στον τάφο και όταν θα έρθει η ώρα της Ανάστασης, θα αναστηθούν τα σώματα, πνευματικά σώματα πια, και το πνεύμα μας, το οποίο ήδη ζει κοντά στον Θεό, θα έρθει και θα φορέσει πάλι το καινούριο, το πνευματικό σώμα κατά την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί το μέλλον του ανθρώπου, έτσι όπως ο Θεός το είχε σχεδιάσει από την αρχή, είναι η αιωνιότητα. Θα υπάρξει λοιπόν Ανάσταση και θα υπάρξει αιωνιότητα. Θυμάστε όταν είπε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, «Από αυτό μη φάτε». Θα πεθάνετε, μία άλλη ερμηνεία του θα πεθάνετε, θα γίνετε θνητοί. Ο άνθρωπος δεν ήταν πλασμένος για να πεθαίνει. Έτσι. Ο θάνατος ήρθε εξαιτίας της αμαρτίας. Και τώρα ο Θεός αυτό το αποκαθιστά. Έτσι. Σου λέει, έτσι εγώ σας είχα φτιάξει για να ζείτε αιώνια στην παρουσία μου. Καθώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός, θυσιάστηκε, πλήρωσε για τις αμαρτίες σας, μπορείτε να γυρίσετε στην κατάσταση για την οποία εγώ σας έχω πλάσει για να ζήσετε αιώνια μαζί μου στην παρουσία. Έτσι λοιπόν ξανά και ξανά αναφέρεται μέσα στην Αγία Γραφή η αιωνιότητα. Στην προς Εβραίους 5-9 μιλώντας για τον Ιησού Χριστό και για το έργο του λέει «Και τελειωθείς ο Ιησούς Χριστός καθώς ολοκλήρωσε το έργο του». Εγένετο πάση της υπακούουσιν αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Καθώς ολοκλήρωσε το έργο του, έγινε αίτιος για αιώνια σωτηρία σε όσους υπακούουν σε αυτόν. Βλέπετε, είχαμε πει ότι η πίστη έχει μέσα της και την εμπιστοσύνη και την υπακοή. Εδώ πια είναι την υπακοή. Έγινε αίτιος σωτηρίας αιωνίου. Βλέπετε, μιλάει για αιώνια σωτηρία. Είναι κάτι αιώνιο, η σωτηρία είναι κάτι αιώνιο. Και στην προς Εβραίους 9-12, αφού μιλάει για τον ιερέα, τον αρχιερέα που έμπαινε μία φορά το χρόνο στα Άγια των Αγίων την ημέρα της εξιλέωσης να προσφέρει αίμα ζώων για την εξιλέωση των αμαρτιών όλου του λαού. Έτσι. Και λέει ο Χριστός μπήκε στα Άγια των Αγίων του ουρανού ουδέ διέματος τράγων και μόσχων αδιαδέτου ιδίου αίματος εισήλθεν εφάπαξ στα Άγια, μπήκε μία φορά στα Άγια των Αγίων στον ουρανό ο Χριστός, όχι με αίμα ζώων, αλλά με το δικό του το αίμα, αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος. Και έτσι εξασφάλισε αιώνια λύτρωση. Επομένως, αιώνια σωτηρία, αιώνια λύτρωση, με άλλα λόγια το γεγονός ότι ο Χριστός με το αίμα του πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες μας. Είναι κάτι που ισχύει αιώνια, έτσι. Η απολύτρωση, έτσι, η λύτρωση, θυμάστε είπαμε ότι η λύτρωση είναι από τα λίτρα. Πληρώνει κάποιος τα λίτρα και ελευθερώνει κάποιον που ήταν αιχμάλωτος. Επομένως, η απελευθέρωση με τα λίτρα που πληρώθηκαν με το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αιώνια. Αιώνια σωτηρία, λοιπόν, αιώνια λύτρωση. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή μας περιμένει αιώνια ζωή, αιώνια σωτηρία, αιώνια λύτρωση, μας περιμένει και αιώνια κατοικία στους ουρανούς. Λέει στην Β' Κορινθίους 5.1, ξέρουμε πως εάν η επίγεια σκηνή στην οποία κατοικούμε, δηλαδή το σώμα μας, διαλυθεί, έχουμε στους ουρανούς κατοικία αιώνια, οικοδομημένη από τον Θεό και όχι από ανθρώπινα χέρια. Είδαμε γάρ ότι αν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχομεν οικίαν αχειροποίητον, έτσι, φτιαγμένη όχι από χέρια, αιώνιον εν της ουρανής. Αιώνια κατοικία, λοιπόν, στους ουρανούς. Επομένως, καταλαβαίνετε γιατί, καθώς ζούμε μαζί με τον Θεό, δεν υπάρχει λόγος να μας φοβίζει ο θάνατος. Δεν υπάρχει λόγος να μας προβληματίζει ο θάνατος. Δεν υπάρχει λόγος να μας ανησυχεί ο θάνατος. Έτσι. Βεβαίως, ο θάνατος είναι εχθρός. Ναι, έσκατος, εχθρός καταργείται ο θάνατος. Είναι εχθρός. Είναι εχθρός γιατί φέρνει απώλεια. Όταν χάνουμε αγαπητούς μας, είναι μια απώλεια. Και ιδίως όταν είναι ξαφνική η απώλεια, είναι μεγάλο το σοκ. Ωστόσο, ο θάνατος είναι εχθρός, αλλά είναι νικημένος εχθρός. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ούτε να τον φοβόμαστε, ούτε να ανησυχούμε γι' αυτόν. Όταν έρθει, καλοδεχούμενος. Είναι αυτός που θα μας φέρει στην άμεση παρουσία του Κυρίου μας, στην άμεση παρουσία του λυτρωτή μας και θα μας πάει από το σπίτι που έχουμε εδώ πέρα στο αιώνιο σπίτι, το οποίο είναι πολύ καλύτερο, πολύ ανώτερο, έτσι εδώ βλέπετε μεταξύ μας συγκρίνουμε τα σπίτια, αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο, αυτό είναι ακριβότερο, αυτό είναι φθηνότερο, έτσι. Οι τιμές των σπιτιών έχουν ανέβει, λοιπόν εκεί πέρα υπάρχει σπίτι το οποίο είναι αιώνιο σπίτι, έτσι, αιώνιο νοικία στους ουρανούς. Και δεν είναι μόνο το σπίτι, είναι ολόκληρη κληρονομιά. Εβραίους 9.15 λέει και δια τούτο ο Χριστός διαθήκης καινής μεσίτης εστίν. Είναι μεσολαβητής ο Ιησούς Χριστός μιας καινούριας διαθήκης. Το λέει αυτό ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, γιατί απευθύνεται στους Εβραίους και οι Εβραίοι ήταν εξοικειωμένοι με την έννοια της διαθήκης. Θυμάστε ότι υπήρχε μία πρώτη διαθήκη με τον Νόε και υπήρχε κάθε διαθήκη είχε ένα σύμβολο. Το σύμβολο της διαθήκης με τον Νόε ήταν το ουράνιο τόξο. Είπε ο Θεός, κάνω διαθήκη μαζί σου, δεν θα ξανακαταστρέψω με κατακλυσμό τη γη και να το σημάδι αυτής της διαθήκης, το ουράνιο τόξο. Μετά έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε, κάνω διαθήκη μαζί σου και το σημάδι της διαθήκης που έκανε με τον Αβραάμ ήταν η περιτομή. Είπε ότι όλα τα αρσενικά των απογόνων σου θα περιτέμνονται και αυτό θα είναι σημάδι της διαθήκης που θα το έχουν πάνω στο σώμα. Η επόμενη διαθήκη ήταν με τον Μωυσή. Θυμάστε. Στο 24ο κεφάλαιο της Εξόδου τους μάζεψε εκεί πέρα και είπε αυτό είναι το αίμα της διαθήκης, τους ράντισε με, μου λέει αυτό είναι το αίμα της διαθήκης με το οποίο σας ράντισε ο Θεός. Το σημάδι της διαθήκης με τον Μωυσή ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Έτσι. Τους είπε θα εργάζεστε 6 μέρες, την 7η μέρα θα ξεκουράζεστε, θα είναι Σάββατα Κυρίου το Θεό σας. Επομένως υπήρχε σύμβολο της Διαθήκης με τον Νόε το ουράνιο τόξο, της Διαθήκης με τον Αβραάμ η περιτομή, της Διαθήκης με τον Μωυσή η τήρηση του Σαββάτου και έρχεται ο Χριστός και γι' αυτό δεν είναι τυχαία τα λόγια του Χριστού την ημέρα του πιστικού δείπνου, λέει τούτο είναι το αίμα της Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, θυμάστε. Δηλαδή αυτό το αίμα είναι το σύμβολο της Καινής Διαθήκης, μιας καινούργιας διαθήκης που γίνεται και γι' αυτό είπε κάθε φορά που θα πίνετε το αίμα μου και θα τρώτε το σώμα μου θα το κάνετε στην ανάμνησή μου να θυμάστε γιατί Η λέξη ανάμνηση ήταν μία από τις δύο λέξεις που συνδέονταν άμεσα με τη Διαθήκη. Έτσι, η μία λέξη που συνδεόταν στην εβραϊκή νοοτροπία με τη Διαθήκη ήταν το Hesed, μερικοί το λένε Hasid, που ήταν η αφοσίωση στη Διαθήκη. Είναι η λέξη που μεταφράζεται συνήθως στα ελληνικά είτε έλεος είτε αγάπη. Θυμάστε, σας είχα πει ότι όπου βλέπετε να μεταφράζεται η παλιά μετάφραση να λέει το έλεος του μένει στον αιώνα και η καινούργια μετάφραση να λέει η αιώνια διαρκή η αγάπη του. Πίσω βρίσκεται αυτή η εβραϊκή λέξη χασίδ που είναι η χεσέντ, η αφοσίωση του Θεού στη Διαθήκη του. Ότι ο Θεός είναι αφοσιωμένος στη Διαθήκη του, δηλαδή ισχύει και ο Θεός αυτό το προσέχει και καλεί και εμάς να είμαστε αφοσιωμένοι στη Διαθήκη που κάναμε μαζί του. Η μία λέξη λοιπόν ήταν αυτό το χεσέντ, η αφοσίωση. Η δεύτερη λέξη που συνδεόταν με την Διαθήκη πάλι ήταν το θυμάμαι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη λέει θα ενθυμηθώ, λέει ο Θεός, τη Διαθήκη που έχω κάνει μαζί τους. Θα θυμηθώ, να θυμάστε τη Διαθήκη που κάνατε. Δύο λέξεις λοιπόν. Από τη μία μεριά ήταν η αφοσίωση και από την άλλη ήταν η ενθύμηση. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε αυτό να το κάνετε στην ανάμνησή μου. Η ανάμνηση στο μυαλό των ανθρώπων που το άκουγαν ήταν ταυτισμένη με την έννοια της Διαθήκης. Μαζί με την έννοια της αφοσίωσης στη Διαθήκη. Λοιπόν, ο Χριστός λοιπόν είναι μεσίτης, μεσολαβητής καινής Διαθήκης, καινούργιας Διαθήκης, όπως θανάτου γενομένου εις απολύτρωσιν τον επί την πρώτη Διαθήκη παραβάσεων, γιατί υπήρξε ένας θάνατος που έγινε για την απολύτρωσιν, έτσι βλέπετε, πληρώθηκαν τα λύτρα για τις παραβάσεις που συνέβηκαν με την πρώτη Διαθήκη, έτσι, την Παλαιά Διαθήκη. Την επαγγελία λάβος είναι και κλειμένη της αιωνίου κληρονομίας. Να πάρουν αυτοί που είναι προσκαλεσμένοι την υπόσχεση της αιώνιας κληρονομιάς. Έτσι. Γι' αυτό λέει είμαστε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Υπάρχει λοιπόν αιώνια σωτηρία και λύτρωση, υπάρχει αιώνια κατοικία, υπάρχει αιώνια κληρονομιά και υπάρχει αιώνια δόξα. Η δόξα στα αρχαία ελληνικά σημαίνει λαμπρότητα. Έτσι. Θυμάστε και στην 1η Κορινθίους που λέει «Αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξα». Έτσι το έννοια αστέρι διαφέρει από το άλλο στη λαμπρότητά του. Ο Θεός όμως, ο οποίος μοιράζει τα κάθε λογής χαρίσματα, έτσι μεταφράζει εδώ το «γιατί ο δε Θεός πάσης χάριτος». Ο Θεός που είναι γεμάτος από χάρη, δίνει δώρα που δεν το αξίζουμε. Ο καλέσας ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν εν Χριστώ. Έτσι ο Θεός είναι αυτός που μας κάλεσε σε μία αιώνια δόξα. Σε μία αιώνια λαμπρότητα εν Χριστώ. Ο λίγων παθώντας, δεν λέει θα περάσετε καλά και όμορφα και δεν θα σας βρει καμία δυσκολία. Λέει ο λίγων παθώντας. Να ξέρετε, θα περάσετε και δυσκολίες, αλλά να ξέρετε ότι μπροστά στην αιωνιότητα αυτές είναι ο λίγων. Ο λίγων παθώντας, έτσι. Αυτός καταρτήσει, στηρίξει, στενώσει, θεμελιώσει. Το καταρτίζω έχει σχέση με το άρτιος. Θα σας κάνει άρτιους, θα σας ολοκληρώσει. Θα σας στηρίξει. Το σθένος είναι η δύναμη. Στενώσει θα σας δώσει δύναμη. Και θεμελιώσει θα σας βάλει πάνω σε σταθερή βάση, σε σταθερό θεμέλιο. Και στην Β' Κορινθίους 4:17 γράφει ο Απόστολος Παύλος και είναι εντυπωσιακό που το γράφει ο Απόστολος Παύλος διότι και τι δεν πέρασε, θυμάστε έτσι που λέει πόσες φορές ραβδίστηκε, πόσες φορές λιθοβολήθηκε, πόσες φορές έμεινε στο βυθό μέσα, ναυάγησε και τα λοιπά, τι δεν πέρασε και λέει το γάρ παραφτήκα ελαφρών της θλίψεως ημών. Και λες, τι λέει τώρα, λέει ελαφρά θλίψη, ποια ελαφρά θλίψη, εδώ πέρα έχει πέρασει τα πάνδυνα ο άνθρωπος, έτσι. Το ελαφρό της θλίψεως λέει καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης κατεργάζεται ημίν. Έτσι. Ό,τι και να περάσουμε δηλαδή μπροστά στην δόξα που μας περιμένει είναι ελαφρά θλίψη. Είναι κάτι το λίγο, είναι κάτι το προσωρινό και αυτό που περνάμε και το περνάμε ευχαριστώντας και δοξάζοντας τον Κύριο μαζεύει λέει για μας καθ' υπερβολήν εις υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης. Έτσι, βάρος δόξας. Είναι εντυπωσιακό και εδώ ίσως λένε κάποιοι ερμηνευτές να υπάρχει ένα λογοπαίγνιο, διότι η δόξα ήταν χαβέντ στα εβραϊκά και το βάρος ήταν χαβόντ. Οπότε το βάρος δόξα στα εβραϊκά θα ήταν χαβόντ, χαβέντ, έτσι. Αιώνιο βάρος δόξας. Επομένως, αιώνια σωτηρία και λύτρωση, αιώνια κατοικία, αιώνια κληρονομιά, αιώνια δόξα και αιώνια βασιλεία. Έτσι, Β' Πέτρου 1.11, αφού προηγουμένως λέει, κοιτάξτε, ξεκινήσατε με την πίστη, τώρα στην πίστη προσθέστε. Στην πίστη σας στην αρετή την γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την φιλαδελφία, την αγάπη για τους αδελφούς, στη φιλαδελφία την αγάπη για όλους. Και καταλήγει, με αυτόν τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Ούτω γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος. Το επιχορηγηθήσετε μπορεί σε εμάς να μην λέει τίποτα το ιδιαίτερο, για τους αρχαίους όμως ξέραν τι ήταν οι χορηγίες. Θυμάστε από το σχολείο τι ήταν οι χορηγίες. Ήταν όταν ήθελε η Αθηναϊκή Πολιτεία να κάνει ένα μεγάλο έργο και χρειαζόταν πολλά έξοδα, ανέθετε σε κάποιον πλούσιο πολίτη να κάνει μία χορηγία. Η χορηγία μπορούσε να ήταν να ετοιμάσει μία ολόκληρη τριήρη, ένα πολεμικό πλοίο, ήταν η τριήραρχία. Μπορεί να ήταν να πληρώσει τα χρήματα για τα θεωρικά, για να μπορέσουν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες να πάρουν μέρος στις θεατρικές παραστάσεις των Αθηνών. Επομένως, η χορηγία ήταν μία εξαιρετικά πλούσια προσφορά, έτσι, όχι οτιδήποτε. Και θυμάστε ότι υπήρχε στην αρχαιότητα ο νόμος της αντίδοσης, της αντιδόσεως. Δηλαδή τι έγινε, έλεγε ο Δήμος των Αθηναίων, εσύ Θανάση θα αναλάβεις να φτιάξεις την τριήρη, γιατί θεωρούμε ότι είσαι ο πιο πλούσιος. Και έλεγε ο Θανάσης, δεν είμαι εγώ πιο πλούσιος, ο Γιάννης είναι ο πιο πλούσιος. Και έλεγε, έλεγε ο Γιάννης, όχι ο Θανάσης είναι. Και έλεγε, ωραία, εφόσον θεωρείς Γιάννη ότι ο Θανάσης είναι πιο πλούσιος, θα ανταλλάξετε τις περιουσίες σας, θα πάρεις εσύ Γιάννη την περιουσία του Θανάση και ο Θανάσης θα πάρει την περιουσία του Γιάννη και θα κάνεις εσύ την τριήρη, τη χορηγία. Αυτή ήταν η αντίδοση, έτσι, αυτή ήταν η αντίδοση. Αντίδοση.
Καλύτερα να κάνω την τριήρη.
Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Έτσι. Ώστε να μην μπορεί να πει κανένας γιατί εμένα, αφού ο άλλος είναι πλουσιότερος. Λοιπόν, εάν είναι πλουσιότερος θα το κάνει αυτός. Εάν όμως δεν είναι πλουσιότερος θα το κάνεις εσύ. Λοιπόν, επομένως καταλαβαίνετε ότι όταν διάβαζαν οι άνθρωποι εκεί που πήραν την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, ούτως γαρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε, θα σας δοθεί, το θυμόταν αυτό. Γιατί προηγουμένως όταν τους είχε πει να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή, πάλι έλεγε επιχορηγήσατε στην πίστη σας την αρετή. Δηλαδή προσθέσετε τα πλούσια και πλούσια θα σας δοθεί η είσοδος στην βασιλεία, στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Επομένως είχαμε μία πλούσια είσοδο, έτσι, μία πλούσια είσοδο, επιχορηγία στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου. Επομένως όλα αυτά είναι θαυμαστές αλήθειες. Μιλάμε για ένα Ευαγγέλιο το οποίο είναι Ευαγγέλιο αιώνιο. Ξέρετε ότι Ευαγγέλιο σημαίνει χαρμόσυνη είδηση, σημαίνει καλά νέα, έτσι. Στην Αποκάλυψη στο 14ο κεφάλαιο, στα χωρία 6 και 7 λέει, είδα και έναν άλλο άγγελο να πετάει μεσουρανής. Είδον άλλον άγγελον πετώμενον εν μεσουρανήματι. Έχοντα Ευαγγέλιον αιώνιον, ευαγγελίσε επί τους καθημένους επί της γης. Ο άγγελος λοιπόν έχει ένα αιώνιο Ευαγγέλιο και με αυτό θα ευαγγελίσει, θα φέρει το χαρμόσυνο άνοιγμα στους κατοίκους της γης και επί πάν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαών. Βλέπετε, το Ευαγγέλιο είναι για κάθε έθνος, για κάθε φυλή, για κάθε γλώσσα, για κάθε λαό. Και λέει ο άγγελος, φωνάζει εν φωνή μεγάλη, φοβήθητε τον Θεό. Έτσι, να έχετε φόβο Κυρίου. Τι θα πει φόβος Κυρίου? Θα πει να καταλαβαίνεις το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική σου. Να καταλαβαίνω το μεγαλείο του Θεού και τη μικρότητα τη δική μου μπροστά στο μεγαλείο του Θεού. Και δότε αυτό δόξαν, δώστε του δόξα, ότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού και προσκυνήσατε το ποιήσαντι των ουρανών και την γην και την θάλασσαν και πηγάς υδάτων. Επομένως προσκυνήστε αυτόν που δημιούργησε τα πάντα. Έτσι δημιούργησε τον ουρανό, δημιούργησε τη γη, τη θάλασσα, τις πηγές, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Επομένως του ανήκει δικαιωματικά όλη η τιμή, η δόξα, η λατρεία, η προσκύνηση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ανάσταση λοιπόν μας περιμένει και αιωνιότητα χάρη στη θυσία του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για αυτά τα θαυμαστά σου δώρα, σε ευχαριστούμε γιατί ετοιμάζεις για μας Ανάσταση και ετοιμάζεις μια αιωνιότητα στη δική σου την παρουσία. Σε ευχαριστούμε γιατί σε αυτήν την αιωνιότητα θα σε γνωρίζουμε και θα συνεχίσουμε να σε γνωρίζουμε ατελεύτητα. Σε ευχαριστούμε για τα θαυμαστά σχέδια που έχεις για τη ζωή μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας κάλεσες και μας άνοιξες τα μάτια να δούμε αυτήν την πρόσκληση και να ανταποκριθούμε. Σε ευχαριστούμε για τη θυσία του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που άνοιξε δρόμο αιωνιότητας για μας. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Άμεν.